Já vás všechny zdravím a přeju vám požehnanou sobotu a zdravím i ty, kteří nás sledujou ze svých domovů. A tuhletu scénu z Chosen jsem vám na úvod pustil zcela záměrně. Protože to byla zejména ona, plus ještě další scéna, která se týká toho tématu, která mě inspirovala právě k tomu, o čem dneska bych rád mluvil. A já jsem tuhletu epizodu viděl někdy na přelomu června, července, a celá ta závěrečná epizoda druhé sezóny, ze které byl ten úryvek, tak se zabývá přípravou na slavné Ježíšovo kázání nahoře, kdy také použije tu základní nebo tu zásadní definici o soli země. A ještě právě s tou jednou scénou mě to oslovilo tak silně, že jsem si řekl, jo, to je ono. Já jsem čekal nějakou dobu na to téma, které bych mohl použít. A říkal jsem si, to je ono. Už jsem dlouho neslyšel mluvit někoho o tom, co to znamená být solí země. A přesně o tom budu mluvit. A tak jsem si to v hlavě začal pomaličku jako rýsovat během toho června a během toho července, ty důležité body toho zamyšlení. A víc jsem se těšil na ten dnešní den, na to září, kdy to přijde. A pak jsem na začátku, někdy v průběhu léta, nebyl ve sboru, a pak jsem se volal s Monikou, a ptal jsem se, o čem bylo kázání. Ona říkala, měl ho Pavel Šimek a bylo super. Bylo o soli země. A v tom okamžiku, jako mi, tak se přiznám, lehce zatrnulo, protože moje skvělé originální téma, alespoň z toho krátkodobého hlediska, trochu pozbylo už toho puncu originality. A pár dnů v tom týdnu jsem se z toho oklepával a řekl jsem si, no co, tak aspoň můžeš navázat na Pavla a pokračovat v tom, co on říkal. A tak jsem následující sobotu šel do sboru, posadil jsem se a čekal jsem na kázání Staňka a on začal těmito slovy nějak tak zhruba, budu ho parafrázovat. Chtěl bych dneska navázat na Pavla Šimka z minulého týdne a taky mluvit o soli země. A to mě úplně jako dorazilo, když jsem tam seděl. To kázání jako mimochodem bylo skvělé a můžete si ho poslechnout a mě nesmírně motivovalo a pozbudilo, ale na druhou stranu musím se přiznat, že jsem se jako tak vnitřně pral s tím pocitem nebo zbavoval jsem se tě naděje, že by to moje kázání o soli, na které jsem se tak těšil, že by mi mohlo pořád připadat svěží a začal jsem jednoduše přemýšlet nad novým tématem, které bych mohl rozpracovat. Ale ještě to odpoledne po tom kázání jsem měl na setkání s mými kamarády, spisovateli na Slovácko. Protože jedna kamarádka nás pozvala do svého domu a ona jako vzorná hostitelka nás tak různě obsluhovala a taky se mě zeptala, jaký jsem měl den, když jsem se tam posadil k tomu stolu. A tak jsem jim zmínil, že jsem byl v kostele, ve sboru, na bohoslužbě a přešli jsme to a povídali jsme si dál. A když jsem jí pak později šel pomoct dolů s přípravou kávy, tak se mě znovu zeptala, do jakého kostela nebo do jakého sboru jsem to jako šel. A byl to snad první podobný rozhovor, který jsme spolu vedli. A když jsme to tak jako probírali, tak ona se mi svěřila, že vlivem tématu její nové knihy, na které zrovna pracovala, v sobě revidovala nějaké pocity a došla k tomu, že by se chtěla nechat pokřtít. A jelikož je to nesmírně podnikavá žena, akční, tak její slova se zpravidla proměňují v činy a ona už v té době, kdy jsme spolu mluvili, tak už byla v kontaktu s místním katolickým farářem, který vyučoval. A on jí mimo jiné doporučil, ať se podívá na Netflixu na jeden seriál, který se jmenuje The Chosen. A úplně s jiskrama v očích se mě ptala, viděl jsi to? Je úžasné, jak to vykresluje Ježíše. A ten seriál by měl vidět úplně všichni. A mě se v tom okamžiku protikladu tomu, co jsem prožíval během toho kázání, v tom okamžiku rozlil úsměv na obličeji a pochopil jsem pár věcí, které musím udělat. To první, co jsem pochopil, že není tak úplně na mě, abych si vybíral témata kázání a když přijde nějaká inspirace, tak zkrátka přijde a není mi jako mou zodpovědností to měnit. A ne vždycky to musí být originální. Může to být klidně doplňkem něčeho, co už právě probíhá. A naopak, měl bych cítit radost, že to moje zamyšlení může být střípkem něčeho daleko, daleko většího. A to druhé, co jsem pochopil, že já už jsem nějakou dobu dlouho uvažoval nad tím, že bych chtěl více nebo umožnit více a více lidem vidět právě The Chosen. Protože to považuji za stěžejní díla už několik let, o tom s lidmi mluvím. A pro mě osobně je to momentálně největší spirituální stimul, který mi pomáhá na mé cestě s Pánem Bohem. A tu myšlenku přiznávám se v sobě několikrát obracel, když jsem s ní usínal, ale schválně jsem ji odsouval. Ale právě po rozhovoru s tou mou kamarádkou, když jsem pochopil, jaký vliv to na ní má, tak už jsem se tomu nechtěl vyhýbat. A proto jsme se nedávno bavili s Pavlem Šimkem a domluvili jsme se, že u nás ve sboru rozjedeme takzvaný The Chosen Club. A bude to spočívat v tom, že jeden večer v týdnu, v tomto případě jsme se domluvili na středě, si pustíme tady ve sboru jednu epizodu The Chosen a o té se pak následně budeme bavit a budeme probírat ta témata, která v tom seriálu jsou. A tak první takový večer jsme naplánovali na 16. září od 18 hodin. Takže vás všechny srdečně zvu, můžete pozvat svoje kamarády, my samozřejmě to ještě budeme sdílet i na Facebooku a tak dál, na sociálních sítích, ale zveme všechny, protože si myslím, že z podobného večera nikdo neodejde neosloven. A abych jenom trošku ještě, trošku vás navnadil, tak když posledně byla u nás Lenička Dravinová na přespávačce, tak jsme se bavili a jsme si chtěli pustit The Chosen a Lenička říká, já strejdu, já The Chosen, já to miluju. Akorát problém je, že na konci každé epizody já pláču. Já jsem se na ní podíval a říkám, já taky. Takže já jsem vás chtěl jenom pozbudit, že, nebo sdělit, že tenhle ten seriál oslovuje široké spektrum svých diváků. Takže přijďte, budeme rádi, když 16. září budete s náma. Máme k tomu skvělé materiály, budeme se o tom bavit a myslím, že to bude obrovským přínosem pro nás, pro každého. A teď zpátky k tomu, o čem jsem chtěl mluvit. O soli země. O tom, co to znamená být solí země. Zdali jí jsme a pokud ne, tak jak se jí stáváme. A možná právě ta úplně nejzákladnější otázka hned na začátku, a několikrát to zaznělo, několikrát jsme se na to ptali, ale já to s dovolením položím znova. K čemu vůbec sůl je? Sůl dochucuje jídlo. Není hlavním chodem, je něčím, co doplňuje jídlo, které už je na stole a dává mu správnou chuť. Sůl taky konzervuje, uchovává. Maso naložené v soli a někde v chladu a ve tmě vydrží několik měsíců, aniž by se kazilo. Sůl taky uzdravuje, dokáže léčit. Ať už třeba dýchací potíže, tak i různé nemoci kůže, dokáže ošetřit ránu. Sůl je ale taky nezbytná pro život. Sůl, chemicky chlorid sodný, sodík a chlorid jsou totiž důležité pro správné fungování nervové soustavy. Nezbytné. Sůl je nenápadná, ale nenahraditelná. Nemusí být vidět, ale její účinek je nespochybnitelný. A slova o soli použil právě Ježíš, jak jsme viděli i v té scéně, hned po tom, co řekl blahoslavenství. A v návaznosti na to nemluvil o soli, která by měla ovládnout svět kolem sebe, měla by začít diktovat, jak by to mělo být, ale o soli, která se rozsype na všechny bolavé rány tohoto světa a působí na ně. Nemá za úkol všechno vymýtit, ale dochucovat, uzdravovat, chránit. A přesná slova, která Ježíš tenkrát řekl, byla: vy jste sůl země. Kdyby sůl ztratila svou chuť, čím se zas osolí? Nebude už k ničemu, jen se vyhodí ven a lidé ji pošlapou. A tak hned další otázka, která mě napadá, kdy pozbude sůl chuti? Kdy pozbude sůl chuti? Když je jí moc, nebo když je stará? Běžná kuchyňská sůl, bez veškerých přísad, tedy ten chlorid sodný, chuti nikdy nepozbude. Jde extrémně stabilní minerál, jeho slanost má neomezenou, doslova neomezenou trvanlivost. On jistě může nasát nějaké pachy, trochu zetlít, ale slanost jako takovou by neměl ztratit nikdy. Tak kdy může sůl pozbít chuti? Jedině v okamžiku, kdy žádnou solí nebyla a kdy svou slanost jenom předstírala. A tak je možná zase vhodné položit si otázku, jak poznat, co je správná sůl, nebo pravá sůl a co ne. A v této příležitosti bych před vás chtěl předložit pár citátů lidí nebo organizací, které se zaštiťovali Bohem a ospravedlňovali svoje skutky tím, že chtěli chránit třeba křesťanskou identitu. Takže ten první citát. S úctou uznáváme majestát a svrchovanost Boží bytosti a uznáváme její dobrotu a prozřetelnost. To je krásný citát. Problém je, že tenhle ten citát byl součástí zakladající deklarace takzvaného druhého Ku Klux Klanu, rasistické organizace, která sama sebe prezentovala jako křesťanskou, ale byla známá vraždami a podněcováním násilí vůči etnickým menšinám. A svůj smysl v tom samém textu následně potrhují principy, které jsou dle jejich vlastních slov převzaty z 12. kapitoly listu Římanům. Aby taky nevěděli, odkud čerpat, když zakladatelem právě toho druhého Ku Klux Klanu byl William Joseph Simmons, protestantský pastor. Další citát. V tuto chvíli mohu děkovat Bohu, že nám tak úžasně požehnal v našem těžkém boji za to, co je naše právo. Člověk by si řekl, že je to až moc pěkná modlitba, moc pěkné vyznání, třeba jako výsledek nějaké evangelizace toho, co lidé mohli prožívat. Ale tohle není modlitba za úspěšnou evangelizaci. To je úryvek z řeči, kterou pronesl Adolf Hitler po vítězství nad Polskem před Říšským sněmem. Už od roku 1920 propagovala nacistická strana tzv. Pozitivní křesťanství. A i Adolf Hitler byl v té době velmi pozitivně vnímán, že staví mosty mezi katolickým pojetím a protestantským. A právě díky hlasu mnoha křesťanů byl potom dosazen do čela německého národa. Na této fotce si mimochodem právě potřásá rukou ze zástupci protestantského směru a katolického. A právě paradoxně těmi protestantskými hlasy v nepoměru vůči katolickým byl zvolen. A já nebudu urážet vaši inteligenci a ptát se, zda si myslíte, že Adolf Hitler nebo Ku Klux Klan byli solí tohoto světa, protože všichni do jednoho věřím, že bychom řekli, že ne, že to nebyli žádní následovníci Ježíše Krista. Ale chtěl jsem jenom poukázat na to, a to jsou jenom dva případy, že v určité době měly tyhle ty dva proudy, tyhle ty dva směry obrovskou podporu i mezi křesťany. A já jsem použil tyto dva extrémní, přiznávám se, extrémní případy, abych poukázal na to, že být solí není o deklaraci o tom, co říkám. Já jsem křesťan, Bůh je nade mnou a proto jsem solí. Být solí neznamená domáhat se vlivu, bránit někomu ve svobodě nebo zaštiťovat se tím, že chci chránit křesťanské hodnoty. Je nesmírně důležité se soustředit nebo nesoustředit se jenom na pozlátko, na to, co je v popředí, na ta slova, ale být opatrný, protože někdy nás tato nedůslednost v tomhletom posuzování může přijít velmi draho. A existuje spousta podobných citátů týkajících se španělské inkvizice, otrokářství, vybíjení původních obyvatel Ameriky, upalování čarodějnic a podobně. Situaci, kdy někdo mával Biblii a posílal lidi na smrt. I dnes existují novodobí lídři, prohlašující sami sebe za Boha, nebo za vyvolené Bohem, aby za sebou pak zanechávali spoušť. A k úspěchu jim stačí pouze to, že se na oko opřou o křesťanské hodnoty a jejich dodržování v dnešním světě. Ale jsou skutečně solí v tom smyslu, jakém to myslel Ježíš? A myslím, že tomu není ani, nebo jsem přesvědčen, že o tom není ani potřeba žádná dlouhá teologická debata. Stačí vzít jenom to, co Ježíš říkal. Blahoslavení ti, co jsou milosrdní. Blahoslavení ti, co působí pokoj. Blahoslavení tiší. Sůl totiž nepoznáme podle toho, co o sobě prohlašuje, jak je slaná, ale poznáme ji podle toho, co se stane s tím, čeho se dotkne. Víte, poslední roky si víc a víc přicházím na chuť jednomu starému určení, které určitě všichni dobře znáte a postupně víc a víc mu rozumím. Tohleto určení říká, že lidé zapomenou, co jste řekli, lidé zapomenou, co jste udělali, ale lidé nikdy nezapomenou na to, jak se díky vám cítili. A tak jsem přemýšlel v kontrastu s tímhletím rčením nad tím, jaké by to bylo, kdyby Ježíš přišel na tuhletu zem a všem dokola by vykládal, já jsem Boží syn, já jsem Boží syn, já jsem Boží syn. Sem tam by udělal nějaký zázrak a pak by zase jenom mluvil o tom, že je Bůh, že je jeho syn. Říkal jsem si, co by pak asi učedníci říkali. Říkali by, to byl skvělý řečník, skvělý speaker. Ty bláho, tolik toho věděl. A jiní by zase říkali, měl tak skvělé argumenty, kterými mě přesvědčil, abych změnil svůj život. Říkali by to? Díky Bohu, ale Ježíš nedělal pouze to. On se narodil do tohoto světa, dělal zázraky a někdy někomu řekl, že je Boží syn. Ale dělal mnohem, mnohem víc. Byl s lidmi, sdělal s nimi jejich bolest a snažil se jim pomoct. A v souvislosti s tím si vzpomenu na krásný moment, na krásnou chvíli, která to dokresluje. A to je ta chvíle, kdy se dva učedníci krátce po Ježíšově zmrtvých stání vydávají z Jeruzaléma do Emaus. A povídají si o tom, co se podle některých z nich ráno stalo. Hrob byl prázdný. A oni to jako skepticky se na to dívají a nevěří tomu. Vykládají si o tom, proč něco takového prostě zkrátka, jednoduše není možné. A v tom někdo přijde, nějaký cizinec, a přidá se k ním na té cestě a ptá se jich, proč jste tak smutní? A oni se mu s ním svěří. A na to jim ten člověk začne vysvětlovat, že to všechno přece bylo dávno předpovězeno. A že se to teď jenom naplnilo, že se to stalo. A když dojdou do Emaus a povídají si, tak on se s nima chce rozloučit, ale jim se moc nechce, aby odešel. A tak ho přemlouvají, ať s nima ještě zůstane. A on souhlasí, přijme jejich pozvání. A pak u společného stolu láme chleba a žehná jim. A v tom okamžiku, v tomhletom okamžiku, v téhleté chvíli, oni pochopí, kdo to s nima sedí. Je to Ježíš. Ten živý, který měl být mrtvý. A v té chvíli, kdy oni to sotva pochopí, tak najednou, když otevřou oči, tak Ježíš tam není. A oni se oba na sebe podívají a říkají a řeknou si, co pak nám nehořelo srdce, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám písma? Co pak nám nehořelo srdce? Ježíš jim ani jednou neřekl, že je Boží syn v téhleté chvíli. Poznali to z pouhé jeho přítomnosti. Jeho přítomnost v jejich životě v tomhle momentu na ně měla silný dopad. A to jim otevřelo oči. Tehdy pochopili, co je zač ten, co s nimi sedí. Pocítili to. A to je mnohem, mnohem důležitější. A celkově toho je mnohem víc, ty chvíle, kdy lidé cítí, co Ježíš zač. Jako chvíle, kdy Ježíš chytá topícího se Petra na rozbouřeném moře nebo na rozbouřeném jezeře. Chvíle, kdy se Ježíš dotýkal prsty nevidomých očí, kdy pokládal ruce na nemocnou kůži. Kdy čekal na břehu jezera, až za ním připlujou učedníci, zejména v té chvíli čekal na Petra, který ho předtím zradil, aby s ním pojedl rybu a chleba. Aby mu dal pokusit odpuštění. Nebo moment, kdy zarazil kamenování ženy, kterou chtěli všichni potrestat za cizoložství. Moment, kdy přijal pozvání do Zacheova domu. A desítky, stovky možná dalších momentů, kdy lidé jednoduše pocítili, že někdo má rád. I přesto, že dělají chyby. Kdy pocítili, co to skutečně znamená, že tě Bůh má rád. A tady je důležité položit si velmi, velmi zásadní otázku. Co po nás zůstává v lidech, se kterými se setkáme? Je v nich více pokoje, více naděje, více odvahy, více milosrdenství, více schopnosti odpustit, více lásky? A nebo více strachu, více studu, více pocitů nedostatečnosti, více pohrdání druhými, více nenávisti. Protože podle toho se pozná dobrá sůl. Podle toho, co způsobuje. Ne podle toho, za co se prohlašuje. Když totiž nasypete sůl do vody, tak ji nevidíte. Když se ale té vody napijete, tak jednoznačně poznáte, že v ní sůl je. A proto automaticky neznamená, že když se nazýváme křesťany, tak jsme solí tohoto světa. Solí tohoto světa se nestáváme na základě definic nebo názvů, ale na základě toho, co do toho světa přinášíme. A toho, co v něm po nás zůstane. Jakou stopu, možná chuťovou, v něm zanecháme. Když sami sebe nazýváme křesťany, ale nejsme schopni odpustit jeden druhému, nejsme solí tohoto světa. Když sami sebe nazýváme křesťany, ale pomlouváme někoho za zády, nejsme solí tohoto světa. Když sami sebe nazýváme křesťany, ale někoho druhého nazveme nemocným, méněceným, nehodným Boží lásky, nejsme solí tohoto světa. Když sami sebe nazýváme křesťany, ale podvádíme, nejsme solí tohoto světa. A mohl bych pokračovat dál a dál, ale tady je důležité udělat stopku, protože to, zda se staneme solí tohoto světa, není tak ani o nás, jako o Bohu. Protože každý z nás má spoustu špatných i dobrých vlastností. A máme nějaký základní setting, nějaký základní nastavení, se kterým do interakce s lidmi přicházíme. Ale to, jaký dopad bude na lidi mít setkání s námi, nakonec není o tomhletom setu. Je to jako s těma rybama, co jsme minulý týden si tady dělali. V okamžiku, kdy plavu pryč, používám svoje základní dovednosti, nějaké svoje charakteristiky s tím, jak mě rodiče vychovali, co dělali, jak mě vedli. A s tím taky potom přicházím do kontaktu s lidmi kolem mě. A možná ne vždycky to má pozitivní dopad. V okamžiku, kdy ale zase plavu k té velké rybě, k Ježíši, k Bohu, tak se to začíná měnit. Je strašně důležitý, jak při tom všem se dáme k dispozici Bohu. Bůh totiž netřídí lidi podle dobrých a špatných vlastností, třídí je na ty, kteří jsou ochotni vydat se mu šanc a ty, kteří to ještě neudělali. A když jsem nad tímhletem tématem přemýšlel a právě snad nejvíc během sledování této epizody, který byl ten úryvek, tak jsem přemýšlel nad tím, co bych jako mohl udělat pro to, abych byl aspoň trošku slaný. A pak jsem si uvědomil takovou jednoduchou věc, že úplně to nejvíc, co můžu udělat, je připomenout si před každým jednotlivým setkáním s někým kolem mě, připomenout si, co je mým cílem během té konverzace, během toho setkání. A že tím cílem by mělo být hlavně to, aby ten druhý člověk měl pocit, že je vnímaný, že je důležitý. A abych toho druhého člověka vždycky považoval za svou prioritu, abych tím v té konverzaci, abych tím hlavním nebyl já. A Bůh ví, že ne vždycky se mi to daří. Zdaleka vůbec. Já totiž ne vždycky si ten cíl připomenu. A ne vždycky se tím pádem, obrazně řečeno, neobrátím do nebe a nepoprosím Boha, aby mě v tomhletom vedl. Namísto toho právě vejde do hry můj základní setting, moje základní nastavení dobrých a špatných vlastností, což pak málo kdy má potřebný účinek, možná opačný. A když si to připomenu, když řeknu, Bože, je to tvoje, tak pak je to jiné. Každé slovo, každá věta, každý rozhovor je jiný. Učím se pořád, neustále, každý den, každý rozhovor, každé setkání. Důležité je si uvědomit, že naše slanost není o nás. Ale hlavně o tom, kolikrát si během toho našeho života uvědomíme, že tu slanost nám dává někdo jiný. Bůh, který řekl, že se díky němu můžeme stát milosrdnými. Bůh, který řekl, že se díky němu můžeme stát tichými. Bůh, který řekl, že díky němu můžeme být těmi, kteří usmizují lidi mezi sebou. Těmi, kteří mají čisté srdce. A pak řekl, že mezi takovými lidmi lze nalézt Boha. A mezi takové lidi posílá Bůh druhé, kteří se s ním touží potkat. Protože To jsou lidé, které Bůh proměnil. A já bych si moc přál, abychom takovými lidmi byli i my.